ในวันที่12พฤษภาคมสหรัฐอเมริกาได้ประกาศช่วยเหลือแก่ประเทศอาเซียนเป็นจำนวนเงิน150ล้านดอลลาร์อิงตามบทแถลงข่าวของทางการสหรัฐอเมริกาที่ออกเผยแพร่ในวันที่12พฤษภาคม2022เวลา 17:30 ตามเวลาอยู่วอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาท่านประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศให้การช่วยเหลือแก่อาเซียนเป็นเงินจำนวน150ล้านดอลลาร์เพื่อไปหมุนไส้เข้าในเวียกงานหัดแน่นความสัมพันธ์กับอาเซียนเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและขยายความอาจสามารถเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษได้รายงานในมือเดียวกันว่าสหรัฐอเมริกาประกาศให้การช่วยเหลือแก่บรรดาประเทศอาเซียนเป็นจำนวนเงิน150ล้านดอลลาร์เพื่อไส้เข้าในเวียกงานโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงการป้องกันโรคระบาดและเวียกงานอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมประท้วงของนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองอยู่อนุสาวรีย์วอชิงตันในวันที่12พฤษภาและผู้ประท้วงได้พากันย่างไปประท้วงอยู่ต่อหน้ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนบางประเทศปกครองประเทศด้วยประชาธิปไตยเคารพสิทธิมนุษย์และให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพการประชุมในวันที่13พฤษภาญาณังคาเมราแฮร์ริสห้องประธานาธิบดีสหรัฐได้ประชุมกับบรรดาผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่สะอาดการหันเปลี่ยนพลังงานที่สะอาดและโครงสร้างพื้นฐานที่ยืนยงเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศหรือสภาวะโลกร้อนญาณังคาเมราแฮร์ริสห้องประธานาธิบดีได้กล่าวอยู่ในกล่องประชุมวันที่13พฤษภาคมตอนหนึ่งว่าญาณังกล่าวว่าอาเซียนรู้ถึงผลกระทบของปัญหาโลกร้อนเป็นต้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นพายุไต้ฝุ่นน้ำท่วมและภัยแห้งแล้งซึ่งมันสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและวิถีชีวิตและมันก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนอเมริกานำอีกด้วยญาณังคาเมราแฮร์ริสห้องประธานาธิบดียังกล่าวตื่นว่าในเรื่องปัญหาโลกร้อนพวกเขาจะต้องเฮ็ดเวียกร่วมกันและสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อเอาชนะสิ่งท้าทายและเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันย้อนว่าพวกเขายังสืบต่อดำเนินงานจากระเบียบการรูปแบบใหม่และข้อตกลงใหม่ที่พวกเขาจะได้เฮ็ดเวียกร่วมกันนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ประเทศลาวในวันที่13พฤษภาคมเช่นญาณังโคแมนห้องผู้บริหารขององค์การพัฒนาสากลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยูเซดได้ประกาศทุนช่วยเหลือมูลค่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการส่งเสริมความอาจสามารถในการแข่งขันและการค้าของสปป.ลาวภายใต้การจัดตั้งปฏิบัติของธนาคารโลกหรือ World Bank ประจำลาวอิงตามข้อมูลจากสถานทูตอเมริกาประจำลาวการช่วยเหลือนี้จะได้มอบทุนให้แก่บรรดาธุรกิจจุลภาคน้อยและกลางซึ่งจะช่วยพวกเขาในการฟื้นฟูกิจการและธุรกิจของพวกเขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้เกิดการสร้างเวียกเห็นงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจของสปป.ลาวนอกจากนี้ญาณังโคแมนยังได้พบกับท่านสถาบัณฑิตอินทร์ศรีเชียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อสนทนาเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านการพัฒนาระหว่างสปป.ลาวและสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันธนาคารโลกประจำลาวยังได้ออกบทแถลงข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของลาวธนาคารโลกได้รายงานว่าหนี้สินสาธารณะของลาวสูงขึ้นและราคาสินค้าในตลาดโลกก็ให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคและกระทบต่อมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนอิงตามข้อมูลจากบทรายงานเศรษฐกิจของลาวการฟื้นฟูเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสปป.ลาวคาดว่าจะเติบโตในอัตรา 3.8% ในปี2022เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในปี2021บนพื้นฐานคาดการณ์ว่าการเจรจาหนี้สินจะมีความคืบหน้าที่ดีและจะบ่มีการล็อกดาวน์หรือนำใช้มาตรการป้องกันการควบคุมอย่างเคร่งครัดรอบใหม่เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจจุบันสปป.ลาวมีการเกินดุลด้านการค้าและสืบต่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศแขนงพลังงานและบ่อแฮมีท่าแห้งในการขยายตัวในขณะที่การส่งออกสินค้ากสิกรรมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่ง แม้นได้ฮับแฮงหนุนจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศและราคาสินค้าที่สูงขึ้นคะแนนการบริการคาดว่าจะมีการฟื้นตัวเทื่อละ9ถึงแนวใดก็ตามอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น 9.9% ในเดือนเมษายน2022จาก 2% ในปี2021พร้อมเดียวกันนี้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เฮ็ดให้หลายธุรกิจปิดกิจการลงและเฮ็ดให้สูญเสียเวียกเฮ็ดงานทำและสร้างผลกระทบต่อรายรับของครัวเรือนการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในขณะที่รายรับของครัวเรือนลดลงได้เฮ็ดให้หลายครอบครัวที่มีรายรับต่ำประเสริฐกับความเสี่ยงที่จะกลายเป็นครอบครัวทุกข์ยากโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตัวเมืองท่านอเล็กครีเมอร์ผู้ตั้งหน้าห้องการธนาคารโลกประจำสปป.ลาวได้กล่าวว่าปัญหาต่างๆที่เกิดย้อนการปิดประเทศที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลา2ปีและมาตรการการจำกัดต่างๆเพื่อสกัดกั้นโควิด-19 แม่นเพิ่มทวีความหุนแหงขึ้นย้อนผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโดยเฉพาะน้ำมันและอาหารส่วนหนึ่งแม่นย้อนสงครามในประเทศยูเครนและการอ่อนค่าเงินกีบอย่างไวว่าท่านอเล็กครีเมอร์ยังกล่าวเติมว่าสภาพการในสปป.ลาวยิ่งท้าทายเป็นพิเศษเนื่องจากปัญหาหนี้สินสาธารณะและการเก็บรายรับที่ยังบ่ได้ดีดังนั้นบุรีมสิทธิ์แม่นควรเร่งใส่การเก็บรายรับโดยการทบทวนคืนนโยบายการยกเว้นภาษีอากรในโครงการลงทุน